galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin Isniina bisha Mayna waa 28 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo anigu ah Jacfar Kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare.
Marka guddiga adeega garsoorka oo ku yimid dariiqa dastuurka uu dhigaayo oo ma aha oo ah 109A oo habka uu ku imaanayo uu sheegayo oo ah in garsooraha sare ee maxkamadda sare la soo jeediyo, guddigaasi soo jeediyaan baarlamaankana uu maro, madaxweynuhuna uu markaas warqad ku soo saaro inuu sidaas ku yimaaday aheed ma jiriyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tirakoobkii ugu dambeeyey ee khasaaraha duufaanta Sagaar oo toddobaadkii hore ku dhufatay gobolka Awdal.
Gobolka marka hay-adaha lagu xisaabtamayo waxa lagu xisaabtamaa gobol dhan waa Koonto, Naashada, Daal, Batmaneeyo,
xubintii dooda gaaban iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa xaddii kulan ku yeeshay aag militariga ka caagan, iyagoo ka wada hadlayay suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kadib markii wadahadallada Khamiista dib uga baxay ee madaxweyne Trump uu sheegay in bisha Juun 12-keeda Singapore uu kulankii waqtiga la qorsheeyey uu ku dhici doono, San Kim oo ah safiirka Mareykanka ee Filibiines isla markaana Mareykanka hore ugu soo ahaa safiir dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa hogaaminaya waftiga Mareykanka ee wadahadallada diyaarinaya, waxaana wararku sheegayaan in la filayo wadahadalladu in ay soo idlaadaan salaasada. Si rasmiya uma cadda waxaa madaxweyne Trump ku dhaliyay in uu beddelo fikirkiisa ku aadanaa la kulanka Kim Jong Un maalin kadib markii uu dib uga baxay wadahadalladaas.
Nin u dhashay dalka Mali oo la sheegay inuu muslim ahaa oo lagu magacaabo Mamadou Gasma oo qaxooti ku ahaa dalka Faransiiska ayaa si geesinimo leh u badbaadiyey canug yar oo 4 jir ah oo kasoo laalaaday balakoonka dabaqa shanaad guri dalkaasi ku yaala. Mamadou waxa uu si dhaqso badan isugu dayay inuu gaaro canugaasi isagoo guriga ka fuulaya dhinaca balakoonka, ilbiriqsiyo kooban kadibna waxa uu suurowday inuu badbaadiyo. Dadkii goobta joogay ayaa telefoonadooda gacanta kaga duubayay dhacdadaasi, taasina waxa ay keentay inuu ninkaasi daqiiqado kooban gudahood haliyay dalka Faransiiska laga wada yaqaano isku bedelo. Mamadou waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska si uu ugu mahadnaqo. Dowladda Faransa ayaa ninkaasi siisay dhalashada waddankeeda, arrintaasoo sanado badan ku qaadan lahayd. Bilayska ayaa xiray aabaha wiilkaasi yar dhalay oo ay mas-uuliyad darro ku eedeeyeen.
Wafdi heer sare ah oo ka socda dalalka Pakistan ama ilaha dalka Afghanistan ayaa maanta booqanaya dalka ay jaarka yihiin Pakistan, iyagoo ka wada hadlaya ammaanka iyo weliba iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Hanif Atmar oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Afghanistan ayaa horkacaya wafdiga oo ka kooban saraakiisha sare oo dhanka ammaanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa sirdoonka ee dalkaasi, iyaga oo la kulmaya hoggaanka bulshada iyo weliba kuwa militariga ee dalka Pakistan. Waxa aanay kulan la yeeshan ilaa haatan Nazir Janjua oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Pakistan ka hor inta aanay kulan muhiima isna la yeelan Jeneraal Qamar Javad Bajwa oo ah taliyaha amni dhinaca ciidamada militariga ee dalkaasi. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay isla waafaqeen inay qaadaan tallaabooyin ay iskaga garabsanayaan yareynta rabshadaha argagixisada. Thank you.
galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogteen halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. mas-uuliyiinta gobolka Owdal ayaa si rasmi ah ugu xaqiijiyey in warbixinta hordhaca ah ee la sameeyey ay muujinayso in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib roobabkii duufaanta watay ee toddobaadkii hore da-ay. dhinaca kalena maamulka ayaa la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay oo ay kala hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka ku hanti beelay duufaantaasi sagaar. wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahan ka waraystay guddoomiyaha gobolka Owdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo maalmahan ku maqnaa deegaanada iyo weliba degmooyinka ay waxyeellada ugu badani soo gaartay, iyo weliba kulan dhex maray isaga iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Soomaaliya oo Boorama booqday.
qoraal baa laga hayaa, dibadda maanta waa la siinay, iskuulladii waanu haynaa, MCHD waanu haynaa, booliiskii xarumihii booliiska Dubay waanu haynaa, tirada guryaha ee Dubay ilaa 600 keliya waa 1600. marka imika dusha kaagama akhiri karo ilaa 8 iskuul baa Dubay, MCHD waa dhowr yana, xarumaha dowladda ee booliisku waa dhowr way badan yihiin, waa dhowr yana, madigu tuma way ka xeriyiin, waa dhowr markaa gulaha waa 10 ilaa 12 u dhexaysa. rutabarka la sheego
dadkii xooluhu ka farabaxeen ee dhibaatadu soo gaadhay ee maanta aan xoolo haysan halkay ku sugan yihiin?
batalooyinka badanaa bay isu soo barakaceen. imika waa ismanaatoba dhulka qaarkii gargaaro meel lasoo qaxay iyo lagu hayay inta udhaxaysa waa ismanaatoba, laakiin xagga kulka markay xeryihii ku jiri kari waayeen ee ay baktigii ka yimaadeen, bakti waa noqday inay ka guuraan, dee baktigii war iskama haasi karaan xoolo dee tirooyina
haye
waa dee reerkii 100 haystay, 8 ka baktiyey, 100 ka baktiday, 7 ka baktiday, ma askiraan walaa dhowr qof, waa dad dee gaatoonaya wad. marka waxaa laga yaabaa inay tuulo kala kurugu soo yar baxaan ama ay qabow yar bidayaan ama biyo yar bidayaan ama anagu waxaanu dacateeda ku aasnay. dee waxaan kuwii baan u qabtay markaa si kale u garan waayay dadkii, waxaan tegay dad runtii moralasa oo haataaraya oo dhisanaya wax kasta oo dibacatuban waan hadli karan, xitaa kuweydiisan karan maxaadaysa taxasidaa kuma oran karayaan. waxaa noqotay baktigii abtoodu yaallaa dooxu yaallaa inaan kuule u qabto oo lacag baan la siinayaa ee qoda 4 kuna ee magaalada dooxyada ka saara oo ururiya oo ku aasa waanagu aan kormeerno.
maanta waxaad la kulantay wafdi ka socday qaramada midoobay oo uu hogaaminayay wakiilkii qaramada midoobay dhinaca gargaarka u qaabilsanaa Soomaaliya. maxaad ka wada hadasheen, muxuuse idiin ballan qaaday inuu dhibaatada intaa leeg ee ka dhacday ay hay-adaha UN-ku ka qaban doonaan?
halkada waxaa la dadkaasi deeray ay hubin oo beero waayeen, hadduu ninku beer waayo beertiisa waayeen waa cayd, hadduu xoolihiisa waayeen hadda waa cayd. caydhu weliba xooluhu waa marka waxu kala hadaan oo dee wax yar waa haysta, qofkaas wax yar waa haysta oo cayd iyo wuu hulfay, dadku way hulfeen badan yihiin oo beeruhu way hulfeen, yacni waa dee wasiiru marku beertiisi la tegey ay ciidda cad tahay bacaadka dee waa cayd maanta. hase haatee waxaanu kala hadalnay, waxaanu sheegnay wixii meesha ka dhacay, duufaankaas waxyaal u geysay inuu hogii hoygii dadka kala tegey, xoolihii kala tegey, beerihii kala tegey, ay meel cidlaa taagan yihiin, jidadkii xitaa xulomari laa go-an yihiin. de waxaanu nidhi wixii wax tari karayaa ee bilaabanima iyo islaannimo labadaba deena waxtaraan oo wax degdeg loola soo gaaro oo hooy loo sameeyo oo dub xooleyn loo sameeyo oo cunto ay cunaan marka ugu horeysata loo keeno. jidadka wixii looga sameyn karo looga sameeyo. dowladii hay-ad boonlaadanaayo hadda aad baan xulays u saaray, waxaan markii horena annaga halka keenay oo codsanay recommendationna waxaa noo galay OCHA UN orti aanu iyo UNICEF iyo hay-adaan lahadalaan xiriir lahayn wixii baahyadana waan horrigay.
wax ballanqaada ma idiin sameeyeen oo gargaar degdeg aad ku gashaan?
haa, waynu sameeyeen. wixii ka yidhi 2,700,000 baan filayaa inaan helayo, dadku aanay abaaraha sidaa wax ugu bixiyaan, aanay roobabka wax ugu bixin. Haddana waan dadaalaynaa saduuq Soomaaliland iyo Soomaaliya leedahaan iminka 2,000,000 kun baan kasoo saarayaa, de waana baaqaya wax baalbaadi doonayaa dadkaaga wax wataro oo waxyaalaha sheegtan oo dhan waxwatara waan ku dadaalay.
Dadkan baaqyo badan baa loo dirayaa sidii gurmad dowla soo gaari lahaa. Dad badan baa si tabarucaada waan ugu gurmanaynaale guddiyaa samaysmay gurmadka loo sameynayo. Waxaad moodaa in si habqana uu u socdo, waxaa in laysku dubarido oo hal meel laga dhigaa soo ma haboona oo loo sameeyo qorshe? Maxaa idinka markaa idinka qorshaysan maadaama aad tihiin maamulkii gobolka ee mas-uuliyaddu ay saarnayd?
Gobolka waan ka maqnaa markii hore waan sii daaday dadkii dadka waxtaraya masaajida laga gacan ku yidhi ururaha weyn baa ayaa uu ka dhexgalay guddida abaaraha dhexgashay. Waxa la sheegaya dhalinyaro iyana kuwa run sheegayo oo runtii dadkii isbitaal aan dhaawaca kusoo hagaajinayba hooyagu dhaqaatiirta xoogay iska yar ururiya oo shaqaalayo aynkaasa dhalinyaraha. Laakiin imika waxaan ku ballan qaadnay oo aan sharay kula shiray shirkii dambe aanu galay markaanu shirka ka baxno birta laga bilaabay inaanu ciilaam sameyno. Ciilaamkaasoo odhanaya ciddii in cid keliya laisku soo ururiyo oo hal guddi wixii oo dhan laisku soo ururiyo oo dabadiiyo gudo ciddii wax taraysaa shicib ahaan ay guddida keliya wax ku jiraa ugu diraan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo u warramayey wariyaha Boorama nooga soo warrama Haashim Sheekh Cumar Good.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, mar kale meel kastoo aad joogtaanba iyo weliba ramadaan wanaagsan. Khilaaf cusub ayaa ka dhashay tallaabo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo shalay xilka kaga qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleymaan, isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Hase yeeshee, Ibraahim Iidla Suleymaan ayaa ku gacan saydhay xilka qaadistaasi, waxaana uu sheegay inaanay ahayn mid sharciga loo maray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha sida uu arko xilka qaadistiisa.
marka hore horta waxaan ixtiraamayaa oo ixtiraam iyo qadarin u haya madaxweynaha. Waxaan kaloo ixtiraamayaa dastuurka kumeelgaarka ah, dastuuradii ka horreeyey shuruucda dhaqangalka. Waxaan halkan ka caddaynayaa in shuruucda dalku oo ugu sarreeya mar walba dastuurku ay beexayaan oo dhigayaan kala qaybsanaanta awoodaha, fulinta garsoorka iyo xeertijinta. Waxay caddaynayaan oo weliba dastuurka kumbelgaarka uu caddaynayaa, axdi qaranmadadii iyo dastuuradii kale caddaynayaan in garsoorku ka madax bannaan yahay laamaha dowladda. Xeertijinta iyo fiidrosan soo sheegay waa qodob.
Waa garta arartaasi sharcigu marka muxuu dhigayaa in xilka lagaaga qaadi karo?
Sharcigu wuxuu dhigayaa oo dastuurku wuxuu dhigayaa in loo raaciyo xeerka nidaamka garsoorka. Xeerka nidaamka garsoorka godobkiisa 32-aad wuxuu sheegayaa sida ay shaqada uga fadhiisan karaan xubnaha maxkamadda sare ee guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo garsoorayaasha kale ee aan lahayn xubnaha maxkamadda sare. Wuxuu caddaynayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare, la taliyaha koowaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad, la taliyayaasha maxkamadda sare oo ah garsoorayaasha maxkamadda sare ay shaqada kaga fariisanayaan markay gaaraan da-da 5-6. Wuxuu caddaynayaa in garsoorayaasha kale lagu dabaqayo qodobada la xiriira xeerarka shaqaalaha qaybta ee dowladda. Saasay kula qaybsan. Marka wixii sharciga waan u hoggaansanaa, waana ka hooseeya. Wixii sharciga waan diyaar baan ahay. Wixii aan sharci ahayn oo ka baxdaan si sharciga aan arrintaasi u dhicin uma dhicine, waxaan guganaya xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ee lay idin.
Marka waxaa leedahay xilka qaadistii laygu sameeyey waxba kama jirto aniga ah guddoomiyihii maxkamadda sare?
Sharciga looma marin, loomana raacin. Waxaan xilka ku bannaan karaa marka loo maro sharciga.
Marka hadda adiga ah guddoomiyihii maxkamadda sare,
xilkayga ayaa ku gudanayaa, waan ku shaqaysanayaa haddii la hayo. Ummadda Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed, meel joogaanba waajibaadkii aan u hayay waa u fulinayay si sharciga waqti.
marka madaxweynaha ma ka wada hadasheen xilka qaadistaada ka hor intaan xilka lagaa qaadin? Ma jireen wax khilaafaadaho idinka dhexeeyey? Mase arintan unbaad ka war heshay hal mar?
Waxay soo kaa dambeysay madaxweynaha oo aanu gudbiyey 15-kii Khamiistii qoraal rasmiya oo aan kaga warramayo soo jeedin xaqa iyo hanaanka dastuurka Soomaaliyeed loogu dhisi karayo ama ay tahay in loo dhiso sidaan gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha gudbiyey gudiyo kale bada aqal baan gudbiyey waxaan gudbiyey gudiyada wasaaradda dastuurka aan gudbiyey gudiyada dibadiska dastuurka u qaabilsan ama ha noqoto madaxa banaan ama ha ku noqdeen kuwa baarlamaaniga ah baan gudbiyey waxaan ku wada shaqeynayna habka iyo hanaanka garsoorka Soomaaliya loo dhisi lahaa.
Waxaa jira guddi la yiraahdo guddiga adeega garsoorka, xagee ku dambeeyey dhismaha guddigaas?
Waa xilka iyo waajibaadka guddigu waajib inay dhiso oo geed dastuuriya shuruucdana way inay dhiso waana cidda u qaabisan soo jeedinta, dallacsiinta, xilka qaadista iyo magacaabista garsooriyaasha. Waa hawl dhiman oo ay ahayd in la sameeyo. Waxaa igu dambeysay toddobaad kadibad madaxweynaha kala hadlayay had in la dhiso golaha adeega garsoorka oo waxaana waxay ku imanayaan xafiisyo, waxaana waxay ku imanayaan magacaabis, wixii xafiisyada ku imanaya jeedo mooyaan si kale soo dhammaystiro sharciga la mariyo.
Adiga waxaa bedeshay gudoomiyihii ka horreeyay maxkamadda sare Cadiid Ilkaxanaf oo xilka ka qaaday madaxweynihii joogay xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo aan guddina loo sii marin. Maxaa isleedahay taasuna xalaalay aheyd tanuna waxaa looma marin sharciga? Maxay ku kala duwanaayeen labada xilka qaadis?
Aan kugu celin goobanka saddexda labaataa shaqa ka fadhiista da-da awgeed guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada ka fadhiisanayaan markay gaaraan da-da 50-aad, yacni cimriga 50-aad. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu kaga fadhiisiyey guddoomiyihii iyo horreeyey da-da oo uu ku cadeeyey xeerkii ama dictatorship ku soo saaray inuu gaaray da-da 50-aadka ahayd waa qodob sharciyan golihiina markaa ma jirin, taasaa keentay marka haddii layahay da-dii baad gaadhay waa ahlan wasahlan oo 50-aadkaydan gaaray. Haddii laleeyahay qodob kula sharciya ama qodob kula sharciya loo filsaariyo ama lagu dhifayo sharciga loo hogaansanta ahlan wasahlan.
Waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey magacaabistana sameeyey wax xiriira ma sameysan?
Maya. Aniguna waxaan ku kala jiraa inaan shaqadayda si caadiga ahayd muxtaadi lahayd.
Laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culaysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo?
Waxaan ka rajaynayaa dalkuna dagaal uma baahna, sharci dhaqan uma baahna. Labada gacmood ba u furayaa golaha sharci dejinta oon la shaqeynayo sidaan horeba loo shaqeyn karin. Waxaan la shaqeynayaa madaxweynaha iyo wax dhisinta sidaan horeba loo shaqeyn karin. Waxaan ku shaqeynayaa bulshada reer Soomaaliyeed si sharciga waa taqsan sidaan horeba loo shaqeyn karin. Anigu maaha garsoorku, maaha hay-ad siyaasadeed, laakiin waa hay-ad sharci. Marka ma baahna dagaal, uma baahna dalkan iyo dadka.
Ibraahim Iidla Suleymaan, gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya ee shalay tole madaxweynaha Soomaaliya, war saxaafadeedu soo saaray oo xilka kaga qaaday, waxaana uu warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba muxuu ka dhigan yahay sharciga muxuu dhigayaa sharciga Soomaaliya iyo weliba dastuurka marka ay noqoto xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare? Su-aashaas iyo weliba kuwo kale ayaa wariyahayaga Jacfar Kuuka ayuu hor dhigay sharciyaqaane Maxamed Xasan Maxamuud Morocco oo ku sugan magaalada London.
horta su-aashaas maxaa la yidhaha ka jawaabideedu dastuurka kaliya loogama jawaabi karo, waxbaa isku qasan, maxaa yeele waxay u baahan tahay in dib xoogaa loogu noqdo. Marka maya iyo haa jawaabteedu ma noqon karto, waa in la fiiriyaa xaaladda jirta iyo xaalad dastuuriyadka jira laysku fiiriyo. Marka in uu isaguna yidhaaho igama qaadi karo, madaxweynuhuna oo warqad ku soo saaro uu yidhaaho waa kaa qaaday, riisanka keenaya waxa waaye in uu meeshii ay ka maqan tahay habraaci dastuurka loogu talagalay dastuurkan professionalka ahi in loogu dhigo guddiga adeega garsoorka ay ku shaqeeyaan, habkiyaa maqan. Marka in laysku dhaco oo qof walba uu meel ku dhigo, nidaamkaasaa keenaya. Marka jawaabtii haa iyo maya ma noqon karto.
Arrinta la xiriirta sharci kuma joogo uma ekaanaysa mid aada looga badbadinayo, maadaama isaguba uu dhaariyey madaxweynaha oo uu dhaariyey ra-iisul wasaaraha arintaasna dastuurka ay ku caddahay in guddoomiyaha maxkamadda sare uu dhaarinayo madaxweynaha marka xilka loo doorto, sidoo kale ra-iisul wasaaraha marka baarlamaanka uu ansixiyo uu dhaarinayo guddoomiyaha maxkamadda sare. Hawshii oo dhan isagaa soo hayay. Maanta marka haddii la yidhaahdo sharciba kuma joogin, wixii uu soo qabto dhan soo ka kacmaha?
Annaga horta waxaan ka jawaabayna waa fatwa dastuureed waaye. Waxaa jira wax la yidhaaha amrul waaqic oon qaanuunka waafaqsanayn, oo xaalad reality iska jirta ah, oon qaanuunka meel laga waafaji kara jirin, oo adan diidi karin. Marka dowladdii dhammeedaa ku dhisan waa u jeednaa, laakiin arrintu waxay taagan tahay marka waa xeer jajab, maxaa yeele dastuurkaani wuxuu soo baxay 2012 soo baxay, wuxuu dhigay nidaam oo guddiga garsoorka iyo qudaadda iyo maxaa la yidhaha jad justice-ka iyo siday ku imaanayaan. Marka jad justice-ku waxay ahayd maxkamadda sare inuu ku yimaado in guddiga adeega garsoorka oon haddaba jirin, marka guddiga adeega garsoorka oo ku yimi dariiqa dastuurka uu dhigaayo oo ma aha oo ah 109A oo habka uu ku imaanayo uu sheegayo, oo ah in garsoorahaa sare ee maxkamadda sare la soo jeediyo, guddigaasi soo jeediyaan, baarlamankana uu maro, madaxweynuhuna uu markaas warqad ku soo saaro inuu sidaas ku yimaaday aheyd ma jiriyo.
Waxaa tiri golaha adeega garsoorka ayaa soo jeedinaya ee qofka noqonaya guddoomiyaha maxkamadda sare, baarlamaankaba ogolaanayo meel marinaya, kadibna madaxweynaha saxiixayo digreeto ku soo saaraya. Marka xilka laga qaadayana sidaasoo kale golihiibaa soo jeedinaya, baarlamaankiibaa ogolaanaya, madaxweynahana sidaabuu ku soo saaraya digreetadii uu xilka kaga qaaday. Sidaa baan u fahmay.
Sidaas waaye in uu maraa, maxaa yeelay guddoomiyaha maxkamadda sare.
Laakiin hadda haddii aan kaa dhex galaa bukaate, haddii uu ku doodayo marka guddoomiyihii maxkamadda sare oo uu leeyahay xilka la igama qaadin, warqad madaxweynaha uu soo saarayna la igama qaadi karo oo waddadii sharciga ahayd ma aha sidaa, soo uma muuqanayo in uu haysto qodob dastuuri ah oo uu ku doodi karo
dhinac ahaan baashili waxa la yidhaaho dhinac ahaan haa waaye, laakiin waxaan uga jawaabay taas asaga naftigiisigayaan sharci ahayn oon dastuurkii meeshii loo mari lahaa lagu soo magacaabin, dariisaha saxa laguma magacaabin. Hase ahaatee
marka sheekadu ma waxay noqonaysaa haddiiba aadan sharci ku imaan sharci daraad ku baxaysaa?
Maya. Waxaa jira wax la yidhaha waaqicaa jira. Guddoomiyaha maxkamadda sare hadda waa waaqic jira, dastuurkana aan waafaqsanayn, convention-na oho curfi galay ood madaxweynaha soo dhaariyey oo prime ministerka dhaariyey oo wuxuu dhan soo dhaariyey oo curfi ku jira. Marka curfigii sidu looga baxo oo dastuurkii loo waafajiyo, madaxweynuhu action ma qaadi karo haddii aanay imaanin xaalad dastuurka waddanka uu ku burburayo ama siyaasadda waddanka oo dhan ku burburayso, oo maadaama garintoorka yahay
dastuurkabadbaado haduu uga dan leeyahay
hadduu badbaado uga dan leeyahay wixii ka sukeeya waa inuu la sugaa dariiqan saxda ah.
Abukaate, haddii aan nidhaahno guddoomiyaha maxkamadda sare ee hadda xilka laga qaaday sidaad adiguba ku doodayso, markii horeba sharci kumaanu iman, jidkii uu ku yimid unbuu haddana ku tegey, midka hadda la magacaabay qaabka lagu magacaabay ma saxan tahay mise waa iyadana dastuurka bay kasoo horjeedaa iyo sharcigii loo mari jiray?
Aniga horta waxaan ugu yeeri lahaa hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kale iyo looyarada waddanka ka jira arrintaas in aysan ka aamusin arrinta meeshay hadda joogto in lagu joojiyo oo aan guddoomiye kale lasoo magacaabin oo halkan xoogga la saaro sidii wixii lasoo magacaabi lahay oo sharciga ahay.
Baaqa aad soo jeedinayso waa gooni. Maxaa diidan golaha adeega dastuur garsoorka in lasoo dhiso?
Arrintaas waa arrin siyaasadeed, sidaan kuu sheegay, arrin siyaasadeedna analis badanay u baahan tahay. Waxaase aniga ii muuqata shaqsiyan, waxaa ii muuqata xaaladda siyaasadeed oo jirta darteed cabsi laga qabo golaha adeega garsoorka hadday yimaadaan powerka sharciga fulitaankiisa ama tadbiiqa sharciga waxa la yidhaaha waa ka wareegayaan gacanta fulidda iyo qolooyinka kale waa ka wareege, awood kalaa imaanayso saddexaad oo balance garay karta oo sharciga ilaalinaysa oo cadaaladdii fulinaysa.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa sharciyaqaan maxamed xasan maxamuud morocco oo isagoo ku sugan magaalada london uu warrameeyey wariyahayaga jacfar kuukaay oo ku sugan magaalada tan washington.
halka aad weli nagala socotaana waa v o a washington, haatanna bariga dhexe. toddobaadka dambe ayay ku buuxsamaysaa sannad markii waddamada sacuudiga, baxrayn, imaaraad iyo masar ay cunaqabateen go-doomina ku soo rogeen dalka qatar, iyagoo ku eedeeyey in waddankaasi uu taageero argagixisada. qatar ayaa iyaduu beenisay eedayntaasi. waxaa kaloo ay diiday dalabaad uga yimid waddamada ay dariska yihiin oo ay ka mid ahaayeen in ay xirto telefishinka aljaziira. hase yeeshee, dhinaca kale, khilaafkaasi siyaasadeed ee gacanka waxa uu si weyn u saameeyey waddamo ay soomaaliya ka mid tahay. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa arrimahan ka waraystay maxamed cali biixi oo ah saxafi ku nool magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya.
waa saad sheegtay oo nimanka waxaa la jeedaa sanadguuradii ay wadamada khaliijku ay markii ay go-aanka ka qaateen inay go-doomiyaan wadanka qatar sanad baa laga jeedaa. waxaana muuqata in ilaa iyo xilliga laga soo bilaabo ilaa iyo xilligan aynu taagannahay wax isbedelay oo halkaasi la odhan karo lagu daweeyey colaadii ama sarbista siyaasadeed ee wadamadaasi ka dhexaysay haba yaraatee ma jirto. arrintu halkeedii bay taagan tahay. cilaaqaadkii sii xumaanaya wadamada u dhexeeya, colaada lasu muujinayaa way sii ballaabanaysaa, kana aragti diiraansuhu halkiisiibu taagan yahay. marka waxaa la odhan karaa irbaydii la kala dooday inbaa sii batay, laakiin wax isku soo dhawaansho ah oo wadamada khaliijka ka dhexeeya ama dee atusaale muuqdaba inay isku soo dhawaanayaan siyaasadii iskudashay midliba ma jirto. maxamedow,
waan gartay. cunaqabateyn dhaqaale iyo dhinaca socdaalka ayaa la saaray gadar, arrimahaasi ma shaqeeyeen?
arrimahaasi markii waxay daba socdeen arrintanay daba socdeen waxaad moodaa, laakiin iyagu wadamadan kale khaliijkaaytiiin sidii ay malaha u jeclaayeen inaanay u wada fiixin, sababtoo ah sanad kadib de waxaynu arkaynaa qatar oo iyaduna rogaal celin dhinaca dhaqaalaha samaynaysa oo dabeecadihiiba iman jiray, inkastoo loo geeyay wadamada khaliij dhammaantood inaanay wax soo saar caynkaaya lahayn oo saliida qaybi marka laga yimaadaa, haddana dabeecadaa kale ay kasoo dheegsan jirtay nimanka iyada lafteedu way joojisay. marka arrintaasina laba unbay ka tirsinaysaa. koobaad waxa ay tahay inay qatar ka dibisay saamayntii dhinaca dhaqaalaha ee ay arrintaasi u keentay. labaadna waxa weeyaan waxaa muuqata inay heshay isku filaasho ama ay gaadhay oo ay heshay suudyo kale iyo dareegooyin kale oo ay alaabo ay kala soo degto oo dee turkiga ayaa kamid ah waddanka kuweyt ee siyaasadooda aad isugu dhowdahay baa kamid ah. marka waxaa muuqata dee inay arrintaa dhaqaaluhu sidii la filayo qatar aanay u saameynin. waxaa kaloo muuqata in qatar lafteedu inay bilowday sidaan kuu sheegayba dhinaca dhaqaalaha inay kula farfurto wadamada waxa iyaga lafteedu bilowday inay maalgashiyo ay bilowdo oo taasina dareed waxay u tahay weli inuu dhaqaalaha qatar ka adag ku taagan yahay. waxaynu ognahay dagaalka dhinaca dekedaha lagu magacaabo ee iminka ku xoogtay geeska africa lagu kala xogxudanayo dekadihii halkaa ku yaalay ay soomaaliyana qayb ka tahay ayay qabarna dhinaceeda iyaduna suudaan ayay ka bilowday inay dekedahaasi ku maalgashato lacag 1 bilyan ugu qaasay.
waan gartay.
marka waxaa halkaas daliil cad oo in dhaqaalaheedii weli adag yahay oo aanay cunaqabataintaas saameyn weyn.
waan gartay. waxaad soo hadal qaaday dhinaca iyo geeska africa dalka soomaaliya marka laga hadlayo cunaqabataintan wadamada khaliijkii masar ay saareen gadarna dabcan arrinta soomaaliya lama iloobi karo. muddada sanadka ah way la soo kufaakacaysay dowladda soomaaliya. waxaa dilaac ku yimid hanaankii dowladnimo ee soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe waxaa u dhexeeya tartan labada dhinac la kala raacsan yahay. marka bal si guud aad u eegto, soomaalidu maxay faa'iday, maxay khasaartay?
wallaahi maxamedow, soomaaliya arrinteeda marka la eego horta guud ahaan arrintani soomaaliya ayay xoog u saameysay. sababtay u saameynaysaa waxa weeyaan soomaaliya oo maanta dowlad adag oo arrimaheeda iyada u talisa aanay ka jirin yabyaba oo iminka cadaheeda isku sii kaadaysa ayaa ka jirta. Sidaa darteedna dee saamayntu way barka ku ballaaranaysaa, way daahaysaa. Sidaa dowladaha kale ee jaarka la ah saamaynka oo dhan baa Soomaaliya ku imanaysaa, taasina waxay ka muuqatay siyaasadii Soomaaliya halkii ay la kala gaaday oo sidaa carabka ku dhufatayba dee siyaasadii gudaha ayaa khalko gashay. Dowladda markii ugu horreysay waxay tiri anagu war dhexdhexaad baanu nahay, nimankan gobollada maamulada waxay dhaahdeen maamada imaaraadkaanu doonaynaa inaanu raacno, waxaaba moodaa inay imaaraadka jeedka ugu jiraan. Arrintii muddada way qaluuday oo xoogaa way yardantay, laakiin mar labaad imikana soo laba xaalaysay hoyimadii arkaynay beriga dhaweyn halka cilaaqaadkii uu gaaday imaaraadka iyo Soomaaliya halkii ugu hooseysay ee abid xasuusto. Waxaasoo dhami waa saamaynta ay ku keentay dowladdu. Inkastoo ay jiri waxaanu nahay dhexdhexaad, siyaaya iminka meel ay kaga baxday jido amagu dhinac baanu raacnay, maanaan arag sida ay madaxweynuhu dhamaan wuxuu tagay sida loo yahay wadanka sabar. Sidaa kule dow jeer buu dee imaaraadka tagay, suxuudigii tagay dhow jeer. Marka hadduu qadar tagay macnaheedu ma aha qadar xiriirkiibuu ka baxayo oo wuxuu tagaya dhinacii kale uu jihaystay. Haddii uu imaaraadka ama suxuudiga tagana uu ka baxayo dhinaca kale, laakiin siyaasadaasi gebi ahaanba Soomaaliya burbur xoog laha ayay ka abuurtay, weerar bay ka abuurtay. Wadankaasi fankiisii siyaasadda ee la kaskabayay ayay daawac weyn u geysatay imikadana ay ku haysaa. Marka culayska ugu badani uu kasoo gaaray Soomaaliya waa arrintaa imikana ilaa iyo hadda lama dayeynin. Wadamo badan oo adduunka ka mid a baa arrintaa ka digay, jamciyada qurumaha ka dhexaysa baa ka digtay, dhowaan yurub baa ka digaysay. Marka saameyn badan oo badan oo muuqata ayaa arrimaha Soomaaliya arrintaasi u keentay.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. waa hagaag wararkaasi iyo wareysiyadaasiba halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd iyo weliba wararka imanaya magaalada Laascaanood oo sheegaya in dad dibadbaxayay halkaasi lagu xirxiray iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa.
mas-uuliyiinta dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa axaddii kulana ku yeeshay aag milatariga ka caagan, iyagoo ka wada hadlaya suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. kadib markii uu wadahadalladii Khamiisii dib uga baxay, ayaa madaxweyne Donald Trump uu sheegay in bisha Juun 12-keeda Singapore uu kulankii waqtigii la qorsheeyey u dhici doono. San Kim oo ah safiirka Maraykanka ee dalka Philippines, islamarkaana Maraykanka hore safiir ugu soo ahaa dalka Kuuriyada Koonfureed, ayaa hogaaminaya waftiga Maraykanka ee wadahadallada diyaarinaya. waxaanay wararku sheegayaan in la filayo in wadahadalladaasi loogu diyaargaroobayo wadahadallada kale ay soo ilaan doonaan maalinta Salaasada.
nin u dhashay dalka Mali oo la sheegay inuu muslim ahaa oo lagu magacaabo Mamadou Gasma oo qaxooti ku ah dalka Faransiiska ayaa si geesinimo leh u badbaadiyey wiil yar oo afar jira oo kasoo laalaaday balakoonka dabaqa shanaad ee guri dalkaasi ku yaala. Mamadou waxa uu si dhaqso badan isugu dayay inuu gaaro canugaasi yar isagoo dabaqa ka koraya dhanka balakoonka, ilbiriqsiyo kooban kadibna waxa u suurowday inuu badbaadiyo. dadkii goobta jooga ayaa telefoonadooda gacanta kaga duubay dhacdadaasi, taasina waxa ay keentay inuu ninkaasi daqiiqado kooban gudahood haliyey dalka Faransiiska laga wada yaqaana isku bedelo. Mamadou waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska si uu ugu mahadnaqo. dowladda Faransana waxa ay ninkaasi siisay dhalashada waddankaasi, arrintaasoo sannado badan ku qaadan lahayd.
wafti heer sare ah oo ka socda dalka Afghanistan ayaa maanta booqanaya dalka ay jaarka yihiin Pakistan, iyagoo ka wada hadlaya ammaanka iyo iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Hanif Al Atmar oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Afghanistan ayaa horkacaya waftiga oo ka kooban saraakiil sarsare oo dhanka ammaanka, kuwaas oo uu ka mid yahay amaba ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa hay-adda sirdoonka, iyagoo la kulmaya hogaanka bulshada iyo weliba kuwa milatariga ee dalka Pakistan. waxaanay kulan la yeesheen Nazir Jangwa oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Pakistan ka hor inta aanay isagana kulan muhiim ah la yeelan General Qamar Javad Bajwa oo ah taliyaha ciidamada militariga dalka Pakistan. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay isla waafaqeen inay qaadaan tallaabooyin ay iskaga garabsanayaan yareynta rabshadaha argagixisada.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaariyay Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa markale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamulka goboleedka Galmudug ka oo salka ku haya heshiiska awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii Maaj ururka la sunna wal jamaa'a. Haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo ka dib heshiiska? Maxay tahay kaalinta dawladda federaalka ee madaxda Galmudug si muranka ka dhaxalulsan dhinacyada Galmudug xal loogu helo? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Keenan Xalane, xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, iyo Awel Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasan Keenan. Inkastoo heshiiska markii hore ay raalli ka wada ahaayeen oo la isugu tagay dhuusa mareeb, hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska ama ba ay saluuqka muujiyaan qayb ka mid ah
heshiiska? Ma xumaa ahlu sunna iyo Galmudug, laakiin nidaamkii loo dejiyay dastuurku ahaa ayaa la geesmaray. Waxay ahayd baarlamaanku meeshu ku shaqeynayay in la geeyo sida dastuuriga sharciyeeyaan oo laga ansixiyo, ilaa waa baarlamaanka markan Galmudug uu jiray ee hordhigo heshiiska faaliisa kala duwan iyo qodobadiisa oo ay kamid ahaayeen maxaa ku shaqeynaynaa dastuurkan, miyaan ku shaqeynaa mas dastuur kale, meesha wuxuu ka wareere dastuurkan ku shaqeynaa in la qaato, ilaa dastuur kale oo ergaas xidhay markaas ma yeelay. Waa koow, ogolaadaan baarlamaan kale in la keenay. Waa qodobka labaad, ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasho mas asagaan deysanayna, ayadana halkaas ka wareegta Jabuuti markii laga yimid xamar la yimid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka loo yimid halkaan shir lagu galay, waa soo heshiinaa liir socdaan liir waxay ka wada wareertay iyadoo meel kale la aadin ayaa dhuusa maree la tagay. Markaas hore baarlamaankii laga qortay dastuurkeena inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday. Baarlamaankii la qoray markii oo ay helo sunna laga qoray waxa laga ansixiyay in dastuurkan laga tagaa waa sharci darro wey, halkaas baashu ku baloogan ilaa lagu soo celsho hanaankii sharcigana. Hadda meel xumey maraysa Galmudug qatarteeday leedahay.
Aad baa umahadsan tahay Xasan Keenan Xalane, dib baan kugu soo laaban doonaa. Waxaan jeclahay inaan siiyo Cawil Maxamed Meere xildhibaanka isugu wuxuu ku salaynayaa in sharcigii u degsanaa Galmudug ee la xareer maray in dhibaatadu ay ka taaganta. Adigu Cawil, maxay kula tahay caqabadda murunkan ama sababtu ah?
Xildhibaanka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah, annagu waxaan u arkaaba markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee Galmudug iyo waa laga soo gudba. Waxaan rabaa dadka inaan mid halbayaan waa shan marxaladood ayay soo martay dib u heshiisiinta. Kow, Kenya ayaa wada hadalka bilowday, Djibouti ayuu ku xiga, madaxtooyada Soomaaliya lagu saxiixa, madaxweynaha Soomaaliya dhuusa mareebtiga, caalankii ahlu sunno iyo maamulka gobollada dhexe dhaqada laga tuurakii Galmudug ayaa Maxamed Haashi iyo Cali Gacal iyo madaxweynaha Xaaf iyo iyagoo wada taagan shantii ugu sarreeyda Galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga taagay. Halka waxaa taagay senataradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka. Kadib feeski kala la galay xildhibaanadii ayaa la soo xulo. Hadan isku darkiya dhacay intaas oo marxaladda ay soo martay, halkaas ay ku soo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyay, dib u heshiisina dhacday, waa laga yimid ahlu sunno, waa laga yimid maamul gobollada dhexe, waa Galmudug caasimadii dastuuriga ay degantahay, baarlamaanka Galmudug kii horena ID kaarka waxa ku sii xan gudoomiyaha baarlamaanka kanna waxaa ku saxeexan gudoonka baarlamaanka u sameeyay shalay miyay qaldanaayeen markii ay processkaas dheer ka soo shaqeynayeen asay saaka fayoobadeen oo miir ku yimid masa maanta ay waasheen oo shalay fayoobayeen waa su'aasha dadka reer galmudug inay isweydiyaan la rabo
hadii aan mar kale dib ugu laabto xasan kaynaan waad maqlaysaa dood dacwi
sharciga ayaa loo bandhigay xildhibaanadii hore oo 189 ka ahaa oo galmudug ay lahayd ayaa la fariisinayay gudoomiyaha Cali Gacalle iyo madaxweyne ku xigeenka heshiiska markii dhismaha reerta Gilsaas uu ahaa intayna sugaalay sidaas uu xamar ku yimaadeen xildhibaanadii la dhaarshay ka warheen madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa weeye marka galmudug aanu waxan ku celinayaa waxay ku dhisay korshiishin dhismaha ay ku dhisnayd iyo dastuur uu kor shaqeynayo dastuurkii waa la baal maray dastuur cusub la qoray 4 sano alla jadiidiyay oo madaxweynaha hadda talada haya oo halka sano buluu dhameeyeen ay u harsan tahay ayaa 4 sano u qoran waxa in xaqiiqada laga sheegay la rabaa marka madaxweynuhu ee kordhis 4 sano kuma iimaano wuxuu ku yimid doorasho ku yimid in la doortay inay waa meel taas mid labaad xildhibaanadii hore jiray waxay ahayd in laga doojiyo dastuurkan ay ka doodaan oo maxaan baarlamaan ku darsan karnaa horta galmudug baarlamaanka dadka lagu duro ayla sunna waa galmudug ahaa jiray waa baarlamaanka iyo wasiiradii iyo maamulkii wax ku lahayay sidii bursi hadda marka meeshii waxa soo galay saaida oo tiro badan waxana qabiil aan ku qaybsanay xisbiya maana hadda wax meesha ka taagan hadda qabiilkii shala wax qaybsada hadii sidii bursi ka dhacay oo la isku qarinayo dastuurkiina meesha la iska dhigay qabiilaha lagu wada yimid oo lagu wada joogmaa waxa imaanaya in dastuurkii loo noqdo madaxweynihi oo xagga maaragta ka soo gadoo iyo waxa la orday ahlo sunno ku soo darmay ayaa hadda wax la orday waxa la isku imaan karaa dastuurku iyo dib la isku noqdo hadda sanad waaba tagay 8 bilood iyo 9 bilood waxa kaare in dastuurku lagu dul shaqeeyo galmudug dadka iyo dadkana la dhowro oo wax la baabey sidaas aan u dhilaa
haya awil waa dagaysanaysa keenan sida uu hadalka u dhigay adigu sida ma kula tahay
dadu waa dagaysanaya laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob isla garano dastuurki galmudug wuxuu naftu deeyday maalintii heshiiska Jabuuti la saxiixay dhinto waxaana laga soo qaaday meeshaas labo maamul oo galmudug ahayd dastuurkii ahlu sunnana waa dhinto iyo maamulkii gobolada dhexe waxa kale oo meeshii Jabuuti looga soo tagay madaxweynenimadii Sheikh Shaakirna waa looga soo tagay waxa isu iimaanaya 5 nin oo 3 gudoon baarlamaan oo 89 xildhibaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaha ku xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisa la isku diray sidaasana lagu shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxay ka shaqeynayeen iyo madaxweynaha Jabuuti iyo igad iyo dhamaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugna waxa xaqiiqa ma uusan ahayn dastuur dhameystir dastuur wuxuu ahaa niman 2016 inay doorasho galaan rabaan inta soo qoreen oo dad xareeyeen ay u soo on hatta asiga naftigiisa xildhibaanada wada beelaha loogu qaybshay ayaa hab qaldan ahayd beelaha waxay si tansaamiye aysan lahayd degmo lagu ma qaybin kii hore nasabna lagu ma qaybin dad aan hal degmo lahayn iyo dad laba degmo leh ayaa waxa loo qaybshay baarlamaan baarlamaanka loo awoodo sim labadi maamul magaca galmudug la yiraahdo la qaatay labadi baarlamaan la isku daro halkaasina baash ka soo socota
waxaan siinayaa xasan keenan
ma yakii hore ma jirin si fiican loo qabtay laakiin haddana ogaysan bursi inuu jiro oo wada cad markii baarlamaanka la keenay beelo awl markii hore kuwan ku wada horta dadku galmudug meel kale kama iimaan waxa kale oo jira xildhibaano hadda lagu soo daray ahlu sunna meesha maamulka la dhigay ku soo dareen oo dadka galmudug ay 11 beelood aan ahayn ay ku jiraan oo kor laga keen marka anigu waxaan qabaa meeshaas definitionka ka jira inay tahay maam dastuurki galmudug oo la isku haysto oo niman dhahayn taagan yihiin geedkaas wax laamnay oo jeebka mid cusub laga soo baxay oo lagu qortay wax midna oo ki taagnaayo beelaha qoraya marka dadka galmudug yaa la hoodin labada meelood oo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u galay ma jirto midna waa cadaado midna waa dhuusamareeb laakiin waa isla galmudugtii wali ma fakan hal waxeeyo oo haloo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo 11 ka ansixiyeen 800 kan tahay haloo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madaxbanaanideedii
haya awil maxamed
Seenab waxaa jirta Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hashi inay aan diidan rabta maqaarkay meelo daldoloosha ka dayda nimanka siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaari u baahan yihiin ee kursi laga fikiray 2020 uma baahno yaan dastuurka lagu meereysanin heshiiska Jabuuti lagu galo meel heshiis qudba sira ma uusan ahayn dawladda Soomaaliya taagnid inta processku soo dhamaahay goob joog ka ah shalay markay cadaada aadayeen diyaaradda dhuusamareeb lagu kormaray ma dhuusamareeb lagu degay la yiraahdo waxaana qaldan hal la soo xumaa la yiraahdo marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi 2020 han ah ma xamili karaan, waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaal darre inta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal hal la gashto si 2020 kursi looga helo.
Horta wax walba mas-uuliyad ay leeyihiin. Horta meesha madaxweyne ay leedahay Axmed Ducaale madaxweyne ka ah, asagaana horduulay waxay ahayd hadda dhuusamareeb haday ayagu gudbeenoo cadaad ay ka degeen 75 km ay u jirtaa inta tagad madaxweynihii dalka u ahay, war maxaan toosinoo naga ba-an maalmaha halkan la farfaristay Muqdisho intuu sa duulin xaaf ama ay gudoomiye madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanku ay sa duulin iyaguna halkan xamar waa la isqabo wayda hawsha. Marka waxay ahayd inuu cadaada ku tago wax u diidan lama arko, asagaa dhuusamareebna xukuma cadaadana xukuma inta meeshii tago dhuus cadaada tago oo dhow war maxaan saxnaa aan isugu yeerna baarlamaankii aan ka wada shaqeyno danta galmudug inuu dhiiray ahay waxa uu fariistaa soo shir jiraa inta ku qabto yiri markaas niman dantooda aad u ah ayaguna waxay yiraahdeen dastuurkii u gees mar
kaalinta dawladda ka gaadan sidii heshiiskan labada dhinac ay u gaareen ee galmudug loo hirgelin lahaa maxay tahay, maxaase la gudboon madaxda maamul goboleedka galmudug si arrintan ay
ku dhawaaqista. Horta aad aan soo dhaweynayaa ku dhawaaqday bisha sodonkeeda iskugu imaada labada dhinac oo cadaaday iyo dhuusamareeb dawladda galmudug ah xamar soo imaada ay tiri qoladan kaloo labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dhib dambe looma celiso walaalayaal. Waxa weeye rabitaanka goonida iska daaya dad dhuusamareeb joogta iyo dad cadaada joogta una tura bulshada aad madaxda Ilaahay kaga dhigay oo yeela go-aanka laydiin soo jeedo dowladdu idiin soo jeedo oo ah go-aankii galmudug dastuurka u deganaa. Waxaan Ilaahay ka baryayaa galmudug dhib waa soo martay dhib dambe inaysa Ilaahay u celin kii hadda sadbud ruudan Ilaahay inuu ka qabto sidaasaan dhihi lahaa.
Cawli Maxamed Meere adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Maamulka galmudug waxaa dhex yaalaa dowladda dhexe ka yimideen kama imaanayaga marka dowladda dhexe maadaama ay ku fashilantay galmudug oo markii labaad ay ku fashilantay ay tahay inay maanta doorkan shalay gefta inaysan maanta gefin oo maanta qaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinayaa inuu arintaa ku wajaho dhaqanka culimaadiinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee oo masiirka galmudug halkaa loo u celiyo dadka oo yiraa arintaas gala.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Kaynaan Xalane xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug, iyo Cawil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Xubintii dooda gaaban iyo Seyne Abukar Maxamed dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatana lasaanood. Mas-uuliyiinta amniga gobolka Sool ayaa sheegay inay xidheen dad ka badan 100 qof kadib banaanbaxyo dhacay. Goob joogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka banaanbaxay ay siteen calanka Soomaaliya iyo waliba kan Puntland. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol.
Maamulka gobolka Sool ayaa ka hadlay ammaanka magaalada Laascaanood iyadoo saaka lagu arkay goobaha qaar magaalada Laascaanood ee banaanbaxyo ka jira. Banaanbaxayaashan ay u badnaa haween iyo dhalinyaro ayaa goobaha qaar lagu arkay dhagxaan ay dhigeen. Taliyaha booliska gobolka Sool Cabdirsaaq Maxamed Faarax ayaa ka hadlay banaanbaxaasi.
Waxyaabaha ama dareenadaad wax naga weydiiseen aan waxnahay amni siyaasad kama hadlo, ammaanka magaalada Laascaanood waa sugan yahay. Waa jiraan sidii aad hadalladaba ka maqlayseen ama magaaladaad banala joogtaan caruuro yaryar oo la marin habaabiye oo weliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo ka bilaabay magaalada. Booliisku waana kala eriyey, talaabuna ka qaaday, haddeerna nabadgelyay ku sugan tahay, wax dhibaato ka jiraana ma jiraan. Waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Sool. Marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada ciidaha fikirka khaldan dhiibaysa caruuraha adeegsanaysana waxaan leeyahay waxay idinka wacan inaad idinku waxa qabtaan ka hadashaan ficilkaada shan ama adkagaad shan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daaya tiradooda 17 xidhan hadeer.
Taliya waxaan doonaynaa sababta dadkan loo xirxiray maxay tahay inoo xabsiga loo geeyey. Dad badan baa waxay leeyihiin caruur iyo haween baa naga xidhan.
Kuwa waxaale waa kuwa soo diray caruurta iyo dumarka soo adeegsaday. Dadka anagu wax kale uma xidhan falgaransaha nabadgelyo darada ay abuureen ee ay sameynayeen dhacdada abaan u qabannay. Weliba anagoo in badan u tudhno dadka aad u la saayirayna. Waxaanu se iyaga laftigooda kuwii ciidaha iyo raadadka aanu hayno cidii waxaan soo maleegtay xoga badan baan noyna talaabaan ka qaaday. Waa saaxiibka dadweynaha booliis waa u turayay hal qof oo wax gaadhin ma jiro.
Dadka qaarkii waxay sitaan calanka Soomaaliya, qaarkoodna waxay sitaan calanka Puntland.
Waa afkaarta khaldaneed ee aan kuu sheegay ama kasta la gelinayo. Waa ina dhammaatay wax muddo saacad ka yar bay soconaysay, gacantaanuna ku dhignay caruurihii iyo wixiina wixaan u turnay andareejka maahay, wixii xarig u qabanayeen waanu xidhnay, waana dhammaatay hawsha.
Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikhiir Dirir ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyay warar lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku xidhiidho oo la xidhiidhay in magaalada Laascaanood ay imanayaan xubno ka socda qaramada midoobay.
24 saacadood oo dambeeyay ama 48 saacadoodba war ku tiri ku teena oo beena oo propaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah, dadkaas oo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo ku tiri ku teena oo oranaya Laascaanood waxa ku soo wajahan wafdi ballaaran oo qaramada midoobay iyo AU-da oo shacabka reer Laascaanood raba inay arkaan. Waxaan leenahay wax alaab wax ka jira ma jiraan halkan anaga joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba. Wafdi imanaysa haba yaraatee oo halkan imanaysaana ma jirto. Waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah, caruurta iyo dumarka waxaa lagu akhriyay. Waxaan leenahay warkaasi dhigihiinu uu gelin waa been dadka dibadaha caruurtoodi geystay ee ubadkoodi waxbarashada oo aan la u haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta ay dhaca ee laga qaado dadka dowladaha kale ku nool ee Facebook-ida propaganda soo gelinaya ee ummada jaawarin waxa leh isla yaabir rabaan baa lagu jira bishii qeyrkeenu ku jirnaa. Ilaahay u toobad celiyo oo ka daaya dadka beenta iyo xasarada.
Magaalada Laascaanood gudaheeda haatan way degan tahay iyo guud ahaanba deegaanada gobolka Soola gaar ahaan Tukaraq. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu jawaab ka bixiyay shir jaraa'id oo maalintii Sabtida uu qabtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu kaga hadlay dagaalada ka dhacay deegaanka Tukaraq. Waxa uu warkaasi ku sheegay in dagaalkaasi ay soo qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa garowga nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad oo ay weheliyaan wasiirro kale oo ay ka wada tirsan yihiin guddiga difaaca ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maanta mar uu la hadlay saxaafadda waxa uu jawaab ka bixiyay eedeyn dhowaan uga timid dhanka Soomaaliland oo tilmaamayay in dagaalka Puntland iyo Soomaaliland ay wada dowladda dhexe ee federaalka.
Sida xaqiiqadu tahay, 8 January cidii attaaga iyo weerarka soo qaaday gardarada la geysatay caalamka indhihiisu way arkayeen. Xamar iyo Soomaali weyn iyo federaal baa soo weeraray, wax soconaya maaha, waa lagu jeedaa. Ciddaa soo weerarteena waa Puntland. Xamar federaalka xamar bay joogaan, mana soo weerarna cid. Waxaa la rabaa marka caqliga dadka saaxiibka la ah in Muuse Biixi iyo madaxdiisa ay ka dhaadhiciyaan waxa kan u akhriya wax soconaya inaanay ahayn. Adduunkuna uu ku qoslay, mana aha xilliyadii jaahiliga oo haddeenu ku jiro oo qof walba intuu wax iska sheego oranayo adduunkan ka dhaadhicinaya.
Puntland ayaa sheegtay inuu sii socon doono dagaalka Tukaraq.
Waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Puntland in howlgalka xoreynta iyo sugidda amniga dalka uu socon doono ilaa iyo laga xaqiijiyo amniga dalka dhammaantii xuduudihiisii hore, xuduudaha Puntland ee dastuurigaana la soo xerageliyo lana sugo amnigooda. Intaa ilaa la gaaro waxaan u sheegaynaa kooxda yar ee Hargeysa joogta in dagaalku socon doono ee iyagu bilaabeen dagaalkaas oo ay adduunweynaha u sheegaan mar walba, adduunweynaha ay ka dhaadhiciyaan inay Puntland iyagu soo weerartay.
Wasiirka amniga Puntland ayaa Soomaaliland ku eedeeyay inay wadaan dagaal xilli hore laga gudbay, waxayna la hadleen shacabka Soomaaliland.
Annagu hadaan nahay Puntland kuma nihin cadow dadka Soomaaliland shacabkeeda, laakiin waxaan u sheegaynaa kooxda yare afduubatay oo masiirkii ummadda oo dhan laaxisay oo ku faanaya dhiig ay daadiyaan oo raba xilligii dagaaladu jireen sokeeye 1991-kii dib loogu noqdo.
Saansaan dagaal hor leh oo ka muuqda aagga Tukaraq ay labada dhinac isku hor fadhiyaan iyo hadallada ay isu marinayaan warbaahinta ayaa ku soo aadaya xilli wadamada deriska iyo beesha caalamka oo ay cambaareynayaan dagaalka u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
mar kale dhegaystayaal, dhammaantiinba galab waxaana wanaagsan. Ciddii warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasi iyo wareysiyadaasi ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayagana internetka ee voasomali.com. haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka. Bisha barakeysan ee Ramadaan waa codadka Dandaawi iyo Cumar Aadan. Dhegaysaabo.
qasiidadaasi ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. waxaanay gebagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo ah jacfar kuuqe. tan iyo intaynu idaacadda fiidkii ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Halloween.